Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, αγαπητοί ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είμαστε σήμερα εδώ στο στούντιο του Web Radio για μια ειδική εκπομπή λόγω της σημαδιακής ημέρας που έχουμε σήμερα, 9 Μαΐου, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών της Ευρώπης που τσάκισαν το τέρας του φασισμού και ναζισμού. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας, στην ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Άρης Δαλαμάγκας, και έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά εδώ στο στούντιο του Web Radio τον γνωστό αθλητικό συντάκτη Μιχάλη Λεάνη.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα Μιχάλη. Για να μιλήσουμε ακριβώς λόγω της ημέρας για τους αθλητές που δώσανε τη ζωή τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για να νικήσουν το φασιστικό τέρας. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε, πριν μπούμε λοιπόν στο κυρίως θέμα της εκπομπής, να κάνουμε πρώτα ένα γενικό σχόλιο, μιας που έχουμε εδώ για τα αθλητικά δρόμενα, μιας και τελείωσε και το πρωτάθλημα. Για μένα άξια το κατέκτησε η ΑΕΚ, αν και ήταν λίγο περίεργο φέτος το πρωτάθλημα με τα τρία ντέρμπι να κρίνονται στα δικαστήρια.
Εντάξει, θα καλύτερο θα ήταν να κρίνονταν στους αγωνιστικούς χώρους, αλλά αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν όλα αυτά τα ζητήματα, καλό είναι να αναλογιστούν τις ευθύνες. Από την άλλη μεριά, καλό είναι να αναλογιστούν ότι τι έχουν πράξει, αν και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί με την στάση τους και αυτά τα οποία έχουμε ζήσει μετά από τις ποινές και τις τιμωρίες δείχνει ότι μάλλον δεν έχουν καταλάβει.
Δεν ίδρωσε το αυτί τους.
Δεν είναι το θέμα αν ίδρωσε το αυτί τους, δείχνουν ότι δεν έχουν καταλάβει. Τώρα από εκεί πέρα, αν είναι απλά μια επικοινωνιακή πολιτική, μια επικοινωνιακή επιλογή, αυτό και κατά βάθος δηλαδή έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της, αυτό που λέμε, των πράξεών τους, θα φανεί στη συνέχεια. Πάντως, καλό να ξέρουν ότι και ένα κομμάτι της φιλαθλής κοινής γνώμης, αλλά και ένα κομμάτι της οπαδικής κοινής γνώμης, καταλαβαίνει τι γίνεται, ανεξάρτητα αν κάποιος είναι οπαδός μιας ομάδας. Ακόμα και αν αυτή η ομάδα του έχει αδικηθεί, καταλαβαίνει τι έχει γίνει, καταλαβαίνει τι παίζεται, καταλαβαίνει τι εξυπηρετούν όλα αυτά, και καλό είναι να τους λαμβάνουν και αυτούς σοβαρά υπόψη. Δεν ξέρω, δεν θα μπούμε στη διαδικασία των μετρήσιμων μεγεθών να πούμε αν αυτή είναι η περισσότερη, η άλλη είναι λιγότερη κτλ. Αλλά σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη, έχουν περηφάνεια, έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει και τι σημαίνει ποδόσφαιρο στις μέρες μας και τι εκπροσωπεί ο κάθε επιχειρηματίας στο ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι και αυτοί έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους.
Πολλοί κόσμος έχει ξενερώσει πάντως με όλα αυτά που γίνανε, ειδικά φέτος. Βέβαια και τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδικά φέτος με αυτά που γίνανε τώρα με τα δικαστήρια και αυτά. Τέλος πάντων, έχουμε μπροστά μέχρι τον τελικό του κυπέλου.
Έχουμε μπροστά τον τελικό κυπέλου. Δεν έχει ξεκινήσει καλά ο τελικός του κυπέλου.
Αν γίνει φέτος, έτσι. Αν γίνει και φέτος.
Ναι, αν γίνει και φέτος. Εγώ θα πω ότι επαναλαμβάνω μάλλον το ότι δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα από μεριάς ΠΑΟΚ συνεχείς αναφορές για τον τρόπο με τον οποίο χάθηκε το πρωτάθλημα, το ότι η ομάδα αδικήθηκε, το ότι το πρωτάθλημα κερδίθηκε στα χαρτιά και στα γραφεία. Αυτό δεν χρειάζεται να είμαστε πάνσοφοι για να καταλάβουμε ότι δημιουργεί εντάσεις, ο κόσμος ο οποίος θα μετακινηθεί στην πλειοψηφία του δεν είναι και άνθρωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας ή της κουλτούρας και του πολιτισμού. Αυτοί οι οποίοι θα τους υποδεχθούν επίσης εν Αθήνες το ίδιο, στο μεγαλύτερο του κομμάτι. Απ' την άλλη, καραδοκεί ένα Brexit. Είναι δεδομένο δηλαδή το ότι αν ο τελικός δεν γίνει σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις ευρωπαϊκές νόρμες, το Brexit καραδοκεί. Δεν ξέρω ποιον συμφέρει το Brexit, δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ χειρίζεται την υπόθεση τελικώς, δείχνει ότι μάλλον δεν τον πολύ ενδιαφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι φτιάξαμε κάποιες επιτροπές, το ότι... και δεν μιλάω για τον κόσμο, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω, ναι, στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μυαλό και καταλαβαίνουν τι γίνεται. Αλλά σε επίπεδο διοίκησης, το ότι μιλήσαμε με τους οργανωμένους, κάναμε, διαλεχθήκαμε και συζητήσαμε κτλ. Αυτό θα φανεί κατά πόσο είναι προς το Θεαθήνε ή ήταν πραγματικά μια ουσιαστική προσπάθεια. Εγώ έχω να πω ότι, για να πω την αλήθεια, ότι εντάξει, έχω βαρεθεί λίγο από όλα αυτά. Δηλαδή, το να μην μπορούμε να κάνουμε έναν τελικό τώρα και να... Σήμερα, παραδείγματος χάρη, μαθαίναμε ότι η εισαγγελία είναι σε επαγρύπνηση γιατί έχει πληροφορίες ότι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν θα κατεβούν μαζί,
ναι, με... το διάβασα και εγώ.
Ναι, ναι, μαζί με του ΠΑΟΚ και τέτοιες τραγικά. Ένα παιχνίδι είναι δεν να γίνει, τώρα οργανωμένοι της Παρτιζάν, Παρτιζάν, αλεξιπτωτιστές, κομμάτι και τέτοια πράγματα, mm-hmm, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι ένα...
Και μάλιστα...
Και σε συνδυασμό φυσικά, για να το ολοκληρώσω, ναι, ότι ξαφνικά σήμερα διαρρέει η φήμη, πώς θα το πούμε, η είδηση, ότι ενδέχεται τον τελικό να τον διευθύνουν, να τον σφυρίξουν ξένοι διαιτητές. Και αυτό.
Εντάξει.
Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τώρα. Αν και αυτό είναι κάτι το οποίο...
δεν βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο σίγουρα και την ελληνική διαιτησία.
100%. 100%. Αλλά αν εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις της UEFA, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή από πού προκύπτει αυτό, ποιος το ζήτησε, ποιος το απέτησε, πώς είναι δυνατόν όταν λέμε ότι διανύουμε μια περίοδο ποδοσφαιρικής εξυγίανσης και ότι έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στα όργανα, ξαφνικά λίγα 24 ώρα πριν από τον τελικό, ναι, να δυναμητίζουμε ουσιαστικά αυτή την ατμόσφαιρα. Και εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι όντως έρχονται οι ξένοι και διαιτητεύουν. Και η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος βγάζει την πρώτη αγωνιστική ντέρμπι.
Ναι.
Ποιος μου λέει, ας πούμε, το ότι η ίδια ομάδα θα πει ότι εγώ δεν εμπιστεύομαι, θέλω να έρθουν πάλι ξένοι.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται.
Δεν ξέρω, είναι θέμα, είναι ζήτημα αυτό. Αν ανοίξει, δηλαδή.
Βέβαια.
Παλιά δεν γινόταν αυτό, 50-60, πότε γινόταν.
Και επιχούντας και.
Επιχούντας και, ναι, το θυμάμαι.
Και επιχούντας και.
Το θυμάμαι, το έχω διαβάσει.
Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα τι να συζητάμε. Τώρα, αν αυτό εδώ το πράγμα λέγεται βήματα μπροστά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάξει. Λέγεται βήματα μπροστά.
Και μιλάμε τώρα για ένα τελικό σε ένα γήπεδο 70.000 θέσεων με τη μισή χωρητικότητα να είναι καινή, έτσι. Δηλαδή,
σωστό, σωστό.
Ζώνη
σωστό.
Πολέμου, ας πούμε.
Άλλη.
No man's land. No man's land.
Ναι. Εν τω μεταξύ υπάρχουν κάποια παράπονα γιατί αυτή η οποία είναι των επισήμων. Γιατί χθες είχα μια ενημέρωση σχετική. Η τελευταία θύρα των επισήμων συνορεύει με αυτήν που θα είναι του ΠΑΟΚ. Εξετάζουν τώρα να δουν αν αυτοί των επισήμων οι προσκλήσεις και τα εισιτήρια τα οποία έχουν πάρει είναι προς τις ενώσεις της Νότιας Ελλάδος, οπότε η πιθανότητα, ναι, να είναι κάποιοι εκεί μέσα φίλοι ή ξέρω κι εγώ οπαδοί της ΑΕΚ,
ναι,
μεγαλώνει, οπότε εκεί δεν υπάρχει ζώνη ασφαλείας και ξεκινάνε τώρα άλλες ιστορίες ότι εκεί θα έχουμε παιδιά, θα είναι πιτσιρίκια, θα είναι γονείς με παιδιά και τι γίνεται και τι θα γίνει με αυτούς που είναι δίπλα και τα λοιπά. Εδώ βέβαια μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, καθίστε ρε παιδιά, αυτοί που θα είναι δίπλα Δεν θα τους ελέγξει κάποιος. Δεν θα είναι με τα εισιτήρια ονομαστικά. Δεν θα είναι με τα στοιχεία. Δεν βγάζεις άκρη έτσι. Και σίγουρα και σε αυτό έχω μια ένσταση. Δηλαδή, από τη μία η UEFA λέει το ότι αν δεν κάνετε τον τελικό με... όπως γίνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα το βράδυ έχει παραμονή χάρη στο Ολύμπικο τελικό κυπέλλου Ιταλίας. Γιουβέντους με Μίλαν. Λέει, αν δεν το κάνετε όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, υπάρχει η απειλή του Brexit. Σε ποιες άλλες χώρες της Ευρώπης γίνεται με την, όπως λες και εσύ, με την μισή και πλέον χωρητικότητα νεκρή?
Ναι, πουθενά άλλο. Μόνο στην Ελλάδα είναι αυτό το φαινόμενο.
Και τώρα δηλαδή, εντάξει, ότι υπάρχουν ζώνες ασφαλείας, υπάρχουν.
Ναι, και ανέφερες τώρα το.
Δεν λέμε ότι θα γίνουμε Webley που.
Ναι, ανέφερες το Juventus Milan που και οι δύο είναι ομάδες του Βορρά και θα κατέβουν δηλαδή από τον ίδιο δρόμο τη στρατιά των οπαδών.
Σωστό. Χώρια τα κλαμπ που έχουν γενικότερα λέω, ναι, διάσπαρτα σε όλη την Ιταλία. Ιδιαίτερα η Juventus έχει πάρα πολλά στο νότο.
Ναι.
Και θα έρθουν και θα πάνε στη Ρώμη να παρακολουθήσουν τον τελικό. Που η Ρώμη έχει και άλλες δύο ομάδες που θα μπορούσε κάλλιστα, δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο για την Ελλάδα θεωρείται αδιανόητο.
Ναι.
Λέμε την περίπτωση του.
Δηλαδή, σαν να γινόταν πάω Κάρης τελικός στην Αθήνα, σου.
Ναι, δεν θα γινόταν ποτέ. Δεν θα γινόταν καταρχήν ποτέ η πρόσβαση των φιλάθλων. Αλλά τέλος πάντων. Δεν λέμε να πάμε στο. Δεν λέμε. Λέμε. Αλλά ξέρουμε το ότι μιλώντας για το εφικτό. Έτσι. Θα λέμε να οργανώσουμε Final Eight κυπέλου που οργανώνουν οι Ισπανοί, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Και επιλέγουν μια πόλη, πηγαίνουν 8 ομάδες και παίζουν Final Eight από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή που βγαίνει ο κυπελούχος. Εδώ, αν γινόταν κάτι ανάλογο σε μια πόλη, θα ψάχναμε τη δεύτερη Ατλαντίδα, ας πούμε, θα την εξαφάνισα, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά εντάξει. Λέμε ότι είμαστε τόσο πίσω που δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και με δύο. Και ρωτάω εγώ, το δέχεται αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη UEFA? Δηλαδή το μισό γήπεδο. Εδώ,
και
μετά,
μπάσκετ,
άλλο φοβερό.
Και στο μπάσκετ γίνεται αυτό. Σε τελικούς κυπέλου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 700 εισιτήρια σε κάθε ομάδα και 5.000 εισιτήρια.
Όχι, εγώ το καταχάρηκα φέτος που ο τελικός έγινε με παιδιά στο.
Και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
Μια χαρά. Και συμφωνώ και απόλυτα. Εγώ άλλο λέω. Εγώ λέω ότι άλλο που πρέπει να εξεταστεί. Έρχονται οι ομάδες και λένε, παραδείγματος χάρη, κάνουμε μια πρόταση έτσι ώστε τα εισιτήρια να είναι από 20.000. 40.000 τώρα σε ένα γήπεδο το οποίο χωράει 70.
Ναι.
Ωραία. Και λέει 40.000. Ήδη 30.000 έξω. Πουθενά δεν γίνεται αυτό. Πουθενά. Εκτός από αυτό, στις 40.000 παρεμβαίνει η αστυνομία,
ναι,
και λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους 40.000. Σε ποια άλλη χώρα βγαίνει η αστυνομία και κάνει μενού? Πού αλλού?
Έχουμε πολλές πρωτιές.
Ναι. Πού αλλού και βγαίνει και κάνει μενού και λέει, ρε παιδιά, έχω παραγγείλει 13.000. 15. Μόνο στους 15 μπορώ. Δηλαδή τι μου λες εσύ αυτή σαν αστυνομία αυτή? Ότι αύριο μεθαύριο αν γίνει μια διαδήλωση στην Αθήνα και έχει 100.000 κόσμο, ότι δεν μπορεί να την ελέγξει?
Εκεί είναι άλλοι σχεδιασμοί.
Α, μπράβο, εκεί είναι άλλοι σχεδιασμοί.
Ο προσανατολισμός είναι διαφορετικός.
Και φυσικά και αναλόγως και ποιος θα την κάνει.
Εννοείται.
Α, μπράβο. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί, ο τρίτος δεν μπορεί. Αφήστε τώρα.
Εκεί βλέπουμε οργανωτικότητα να λειτουργεί σαν ρολόι.
Καλά, εντάξει, δεν είναι μόνο το θέμα της οργανωτικότητας. Υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Αυτό ακριβώς λέω.
Ναι. Δες τι γίνεται όταν γίνουν πορείες και κλείσιμο του κέντρου από διάφορους, όπου περνάς από παντού και η αστυνομία δεν υπάρχει τίποτα, και δες όταν γίνεται, ας πούμε, όπως έγινε τώρα πρόσφατα με το ΠΑΜ, που σε ρωτάνε, ας πούμε, ο καθένας που πας.
Ναι, ναι.
Εμένα πρόσφατα με σταμάτησε ένας δημοσιογράφος,
ναι,
και επιδεικνύοντας του δημοσιογραφική ταυτότητα, okay,
ναι,
μου είπατε ότι εντάξει, λέει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά άσε το μηχανάκι και πήγαινε.
Ποια λογική?
Έλατε. Και το λέω, σου πω και εγώ το ίδιο, αν αύριο μεθαύριο κυνηγάς κάποιον άλλο, διάσω το αυτοκίνητο και κυνηγά τον με τα πόδια. Απίθανα πράγματα.
Μάλιστα.
Αλλά οι ίδιοι είναι οι οποίοι δεν μπορούν. Άμα δεν μπορούν, να τελειώνουν. Πάρτε ιδιώτες. Γιατί δεν τίθεται θέμα ιδιωτών στην αστυνομία ποτέ?
Security είναι σε αυτούς του...
Όχι ιδιωτών, ρε.
Α.
Ιδιωτική αστυνομία. Αστυνομία ο Ιουρούμπες. Ιουρούμπες μπολής.
Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Μην το...
Στα άλλα τίθεται και όταν παίρνουμε θέση, ναι, και λέμε τι είναι, ρε παιδιά, θα πάνε όλα στον ιδιώτη.
Ναι.
Γινόμαστε και αναχρονιστικοί. Εκεί επειδή έχουμε το σκληρό κέλυφος του συντηρητισμού, του να αποστράτουν, δεν τίθεται θέμα ανικανότητας. Το όργανο έχει δίκιο.
Είναι,
και επειδή όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς έχουν μπει και πώς έχουν διοριστεί, πώς έχουν φτάσει στα αξιώματα, πώς και τα λοιπά. Δεν τίθεται εκεί τέτοιο θέμα. Αυτό είναι ένα ωραίο προβοκατόριο. Πρέπει παιδιά ιδιώτες. Γιατί να με. Δηλαδή, αφού τα δώσαμε όλους τους ιδιώτες, γιατί να μην δώσουμε και την αστυνομία στους ιδιώτες, δεν κατάλαβα.
Ή ένα κομμάτι αυτό που αναλογεί στη φύλαξη το.
Ναι.
Ένα σύντομο σχόλιο θέλω για το μπάσκετ, γιατί. Πριν
για το μπάσκετ δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σχόλιο, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα
παιχνίδια. Όχι. Για την Ευρώπη. Για την αποτυχία καταρχήν των δύο ομάδων στην Ευρωλίγκα να περάσουν στο Final Four.
Ναι, δεν το θεωρώ αποτυχία.
Και για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από την ΑΕ.
Ναι. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Για το πρώτο, καταρχήν, δεν θεωρώ αποτυχία το ότι οι ομάδες μας δεν πήγαν στο Final Four.
Ναι, με την έννοια ότι αυτός είναι ο κύριος στόχος, υποτίθεται. Την...
Κακός για μένα. Ο στόχος των δύο ομάδων θα είναι να παραμένουν ανταγωνιστικοί. Αν κοιτάξουμε, παραδείγματος χάρη, τα μπάτζετ των ομάδων και δούμε για τα μπάτζετ των ελληνικών ομάδων, θα καταλάβουμε ότι υπολείπονται. Θα πει κάποιος, ναι, ρε Σιλάνη, τώρα τι μας είπες, γιατί τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάσκετ.
Ναι.
Ναι. Τα μπάτζετ δεν παίζουν μπάσκετ και δεν έπαιζαν μέχρι τώρα ή μέχρι πέρσι με τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η διοργάνωση. Όταν η διοργάνωση εντατικοποιείται, okay, και το έγραφα από πέρσι. Δηλαδή, τα απόνερα της περσινής περιόδου, που ήταν η πρώτη με τις εμβόλυμες αγωνιστικές,
ναι,
είναι λογικό να φανούν μετά, ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο μετά. Είδαμε ότι σε όλες τις ομάδες οι τραυματισμοί όχι διπλασιάστηκαν, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι στην περίπτωση αυτή, για όλες τις ομάδες,
ναι,
ότι στην περίπτωση αυτή οι ομάδες που έχουν περισσότερα λεφτά να ανοίξουν το ρόστερ τους θα πονέσουν λιγότερο, ναι, από αυτές τις απώλειες.
Όσοι έχουν μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο.
Έτσι.
Λέμε.
Για να έχεις μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο πρέπει να έχεις περισσότερα λεφτά.
Ναι.
Άρα αυτό το πράγμα θα φανεί στη διάρκεια.
Ναι.
Φέτος που τα πράγματα ζορίσαν και είχαμε ακόμα περισσότερες εμβόλυμες,
ναι, ναι,
αγωνιστικές, αυτές που λέμε τις διαβόλου εβδομάδες στο μπάσκετ, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε και να κρίνουμε με τα καινούργια σταθμά. Δηλαδή, με αυτά τα σταθμά, με αυτές τις συνθήκες.
Ναι, έχεις δίκιο αυτό.
Ναι. Θεωρείται επιτυχία ή αποτυχία? Εγώ λέω θεωρείται επιτυχία το ότι παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Τι σημαίνει ανταγωνιστικοί? Το ότι είμαστε μέσα στην οχτάδα.
Και ότι στην κανονική σεζόν ο Ολυμπιακός.
Και ότι στην κανονική σεζόν.
Δεύτερη-τρίτη θέση, διεκδικεί
τρίτη θέση. Θέση μέχρι... Και ο Παναθηναϊκός τέταρτη.
Ναι.
Λοιπόν, αν προσθέσουμε τώρα σε αυτό για το θέμα της ανταγωνιστικότητας, πόσο σημαντικό είναι το γεγονός πως η τέταρτη από την πέμπτη θέση φέτος,
ναι,
δεν έχει καμία διαφορά. Ήταν ισοβαθμία.
Ναι, ναι.
Άρα από τη ζωή στο θάνατο.
Κατάλαβα, ήταν... ναι, ναι. Το πλεονέκτημα έδρασης ήταν, δηλαδή. Ναι.
Λοιπόν, από δε την ένατη μέχρι την όγδοη που έμπαινε ήταν μόλις τρεις νίκες.
Ναι.
Καταλαβαίνεις λοιπόν το ότι το παράδειγμα κρίνεται στη λεπτομέρεια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εγώ λέω ότι οι 8 το να είμαστε σημαίνει ότι παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε σαν μέγεθος, τι μέγεθος οικονομικό έχουν οι ομάδες μας. Και από εκεί και πέρα, επειδή ναι, και πολύ καλά έκαναν οι ομάδες μας μέχρι τώρα να μας έχουν καλομάθει, με διακρίσεις, με τίτλους κτλ., να αντιληφθούμε το ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εφάπαξ, αλλά είναι ένας κύκλος ο οποίος θα κλείσει. Και λογικά θα πρέπει να βρούμε εμείς έναν τρόπο να τον ξανανοίξουμε με εμάς πρωταγωνιστές.
Με τον τρόπο που είπες εσύ, περισσότερο.
Ο ένας τρόπος είναι αυτός.
Βάθος στον πάγκο,
ναι,
ή
τα πάντα. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος? Του χρήματος.
Ναι.
Okay. Αν μπορούν και αν αντέχουν πλέον οι Έλληνες παράγοντες να ανταγωνιστούν τα μεγέθη του εξωτερικού. Το άλλο είναι να περιμένουμε, να κάνουμε μια αγρανάπαυση όσον αφορά το, αυτό που λέμε τα κύπελα, ή προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί άμα δοθεί ευκαιρία φυσικά και το εκμεταλλευτούμε, και από την άλλη μεριά να δημιουργούμε νέα ταλέντα, να κοιτάξουμε πώς θα ανοίξουμε ένα νέο κύκλο πετυχημένων Ελλήνων παιχτών, με εμπειρίες, με παραστάσεις κτλ. Γιατί ο κύκλος αυτός και των Ελλήνων παιχτών πρωταγωνιστών δείχνει ότι πάει να κλείσει. Οπότε πρέπει να το δούμε για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τον νέο κύκλο.
Και ένα σχόλιο για την ΑΕΚ.
Για την ΑΕΚ θεωρώ ότι σε αυτό το θεσμό είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία γενικότερα για το ελληνικό μπάσκετ.
Είναι.
Γιατί είχε κουράσει και αυτό το
η μονοπόληση.
Η μονοπόληση του δίπολου, έτσι, του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, συνέχεια Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Είχε κουράσει. Ήταν καλό να βγει στο προσκήνιο μια νέα ομάδα. Τα κατάφερε περίφημα. Για αυτούς που κλείνουν πονηρά το μάτι και λένε ναι, έγινε στην Ελλάδα και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τα γνωστά έχω να πω το ότι ένας τελικός γίνεται στην Ελλάδα, η τελική φάση μάλλον για τις διοργανώσεις γίνεται στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι θα το πάρεις κιόλας.
Ναι.
Δεν της χαρίστηκε κάτι σάιτ. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός.
Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 2 ή 3 Ευρωλίγκες.
Ναι, 2.
2 στην λοιπόν, Ελλάδα.
Επί ελληνικού εδάφους.
Ναι.
Μία στην Αθήνα και μία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλά έκανε και το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, δεν της χαρίστηκε κάτι. Βέβαια η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα φέτος που, και αυτό οφείλουμε να το πούμε και το έχω γράψει, ότι ήταν μια ομάδα από τη μία παράδειγμα προς μίμηση και από την άλλη μεριά παράδειγμα προς αποφυγή. Παράδειγμα προς μίμηση για το σθένος, για την αυταπάρνηση, για τη λύσα, για το πάθος των παιχτών της, που έδειξαν τελικά το ότι αυτοί οι οποίοι μεσαγωγικά υστερημένοι έχουν και περισσότερο βγάζουν μεγαλύτερη ενέργεια για να κατακτήσουν κάτι το οποίο στη διαδρομή πιστεύουν ότι είναι πολύ κοντά στο να το κάνουν. Και από την άλλη μεριά προς αποφυγή, γιατί ήταν μια ομάδα η οποία καθ' όλη την αγωνιστική περίοδο λειτουργήσε με εντάσεις, λειτουργήσε με προστριβές, λειτουργήσε με ακραίες περιπτώσεις, έδιωξε τον προπονητή της για μένα χωρίς λόγο, επειδή είχε κάνει ένα κακό ξεκόνημα στην Ευρώπη και τα λοιπά, δεν αφήσαν τον άνθρωπο να ολοκληρώσει. Πήραν ένα προπονητή ο οποίος είχε φύγει κάκιστα από την ομάδα. Σχεδόν είχε εκδιωχθεί. Είχε εκδιωχθεί από την ομάδα στην κυρολεξία. Με ρίσκο δηλαδή η επιστροφή του. Και τελικά παρόλο που διόρθωναν, να το πούμε έτσι, τα λάθη τους με λάθη, κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή και να πάρουν το τρόπαιο. Επαναλαμβάνω, γιατί υπερίσχυσε το πάθος και η
άξια συγχαρητήριων, έτσι.
Αξιότατη.
Λοιπόν, να κάνουμε το μουσικό διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε με το κυρίως θέμα της εκπομπής, έτσι, δηλαδή το θέμα των αθλητών.
Με λιγμό ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό, το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Τζάμπα οι αστήμες σπρώχναν να τους σβήσω το καημό, και μπελάδες θα έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Κι όλο έσκουζε ο Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές. Μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές. και οι αριλά οι λόπες παρδές. Ωχ, Εύα μου. Τα εγγονιά του τη βρώμα του καιρού κάνουνε πως δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού κι οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σήμαια παστόρα Ιχστάκ δεν μιλούν σήμαια παστόρα Ιχστάκ δεν μιλούν. Ας δαγκώνω αδόλφος το μουστάκι το κοντό κι ας του φώναζε ο Γκέρινγκ πά' να φύγουμε από εδώ και ας εσκούζε ο Φίρερ απ' τις Μπράουν την ποδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Ρε φαπά που θα πέσει απ' του Ζουκόφ τα παιδιά. Ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα στον αστόν το τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων δίχως τα αυτιά σίδια της πότε χίτης κι ασφάλι της πότε ταγμάτα ασφάλι της πότε γερμάνο τσόλιας χρυσαυγή της φωνακλάς. Το δείχνει η ιστορία σαν θέληση ο λαός και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσει σαν τ' αυγό κι όλο εσκούζω αδόλφος και οι αριλαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη. Και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι αστεί.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα εδώ με τον Μιχάλη Λεάνη και θα πούμε τώρα στο κυρίως θέμα της εκπομπής που έχει να κάνει με Έλληνες αθλητές που δώσανε τη ζωή τους για να νικήσουν το φασισμό και ναζισμό. Και ο Μιχάλης, θα αναφέρω εγώ κάποιες περιπτώσεις ενδεικτικές, και ο Μιχάλης θα μας πει την ιστορία των Ουκρανών ποδοσφαιριστών της Δυναμό Κιέβου που αναμετρήθηκαν με τις δυνάμεις του άξονα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι τα στοιχεία που θα ακούσετε τα αντλήσαμε από το sport24.gr, στο οποίο αναφέρει ότι όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος 28 Οκτωβρίου του 40, στο μέτωπο της Αλβανίας πολέμησαν ο θρυλικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Αχιλλέας Γραμματικόπουλος με το Μίμη Πιεράκο του Παραθυναϊκού, ο οποίος σκοτώθηκε στο μέτωπο και από τους παίκτες του Ολυμπιακού η πιο ενδεικτική, θα έλεγα, περίπτωση, η πιο χαρακτηριστική ήταν αυτή του Νίκου Γόδα.
Ναι.
Ο Νίκος Γόδας,
ποιος εκτελέστηκε.
Ναι, εκτελέστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν αριστερός, έτσι, στην ιδεολογία. Ήταν αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης. Ήταν λοχαγός του Ελλάς. Εκτελέστηκε στο λαζαρέτο της Κέρκυρας στις 19 Νοεμβρίου του 1948, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αλλά...
από τους δύο μεγάλους ήταν ο Γόδας και από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Μεσάρης.
Ο Άγγελος Μεσάρης.
Ο Άγγελος Μεσάρης.
Λοιπόν, στη διάρκεια λοιπόν της κατοχής, ο Νίκος ο Γόδας, όντας λοχαγός του Ελλάς, πολέμησε τους Γερμανούς και τους Έλληνες συνεργάτες τους ως επικεφαλής του λόχου στη μάχη της 7ης Μαρτίου στην Κοκκινιά. Έλαβε μέρος σε μάχες στον Πειραιά και στο Πέραμα, όπως και στην κρίσιμη επιχείρηση για την προστασία της ηλεκτρικής εταιρείας, της σημερινής ΔΕΗ Κερατσινίου, από γερμανικό σαμποτάζ, όταν οι Γερμανοί άρχισαν την επιχείρηση εκένωσης της Αθήνας και του Πειραιά. Λέγεται μάλιστα ότι κατάφερε από τα πυροβολία στο όρος Εγάλεο να καταρρύψει ένα γερμανικό αεροπλάνο. Πολέμησε φυσικά και στα γνωστά Δεκεμβριανά, το Δεκέμβρη του 1944, έτσι, τους Άγγλους, στις μάχες της Δραπετσόνας, του προφήτη Λία και στο νεκροταφείο της Ανάστασης στον Πειραιά. Στον εμφύλιο εκτελέστηκε ως κομμουνιστής. Να πούμε εδώ την ιστορία για τη σύλληψη, όχι για την εκτέλεση, συγγνώμη, ο οποίος σαν τελευταία επιθυμία ο Νίκος ο Γόδας εξέφρασε να εκτελεστεί φορώντας την
φανέλα του Ολυμπιακού.
Τη φανέλα του Ολυμπιακού, ναι. Και το λευκό σορτσάκι. Και μάλιστα ζήτησε, αξίζει να το διαβάσουμε, να μου ρίξετε και να με δολοφονήσετε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και να μην μου δέσετε τα μάτια για να βλέπω τα χρώματα της ομάδας μου πριν από τη χαριστική βολή, είπε πριν την εκτέλεσή του, δείχνοντας τη μεγάλη του αγάπη στην ερυθρόλευκη ιδέα. Βέβαια εδώ πέρα να πούμε ότι ένας φίλος του, ο Σταμάτης ο Σκούρτης, έχει γράψει ένα βιβλίο και υποστηρίζει πως η διοίκηση του Ολυμπιακού τότε, στη διάρκεια του εμφυλίου, δεν έκανε όσες προσπάθειες θα μπορούσε για να την αποφυλάκηση, ας πούμε,
ότι είχε μετέπεται διοίκηση, κάναν κάτι για να αποκαταστήσουν τη μνήμη του Γόδα.
Ναι, ακριβώς, δεν θυμάμαι και εγώ, όντας οπαδός του Ολυμπιακού, να το πω κιόλας, ότι δεν θυμάμαι και εγώ ποτέ να έγινε κάποια ιδιαίτερη, έτσι. Ποτέ.
Άλλη, πότε.
Λοιπόν, να πούμε άλλες περιπτώσεις. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο αριστερός επιθετικός του Παναθηναϊκού Μίμης Πιεράκος, που αναφέραμε και πριν, πολέμησε στην Αλβανία μαζί με τον Αχιλλέα Γραμματικόπουλο. Στις 18 Νοεμβρίου του 40 σκοτώθηκε από θράσμα ο Βίδας στο χωριό Διποταμιά, όπου βρισκόταν η μονάδα του, και ενώ εκείνη τη στιγμή που τον χτύπησε το θράσμα έγραφε γράμμα στον αδελφό του. Μάλιστα το πρωί εκείνης της ημέρας συνέλαβε εχμάλωτο έναν Ιταλό αεροπόρο που είχε πέσει με αλεξίπτωτο. Θαύτηκε σε νεκροταφείο της Αλβανίας μαζί με άλλους Έλληνες νεκρούς στρατιώτες. Το παρατσούκλι του ήταν μπρακ και θα μπορούσε να μην βρεθεί στον πόλεμο, μένοντας τα μετόπισθεν, επειδή ήταν περασμένης κλάσης, ήταν δηλαδή κάπως μεγαλύτερης ηλικίας και γνωστός. Εν τούτης δεν το συζήτησε καν και πήγε κανονικά στο μέτωπο ως ασυρματιστής. Όταν σκοτώθηκε, ο αδερφός του κράτησε μυστικό το θάνατο από τη μάνα τους, λέγοντας πως απλά είναι αγνοούμενος. Και ένα γράμμα που την ενημέρωνε τη μητέρα του για το θάνατό του, το κράτησε αυτός. Από την άλλη έχουμε το Σπύρο Κοντούλη της ΑΕΚ, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο το 1944. Γεννήθηκε το 1915 στον Πειραιά. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο το 1931 από την τοπική Άμυνα Πειραιός.
Άμυνα.
Το 1935 μεταπήδησε στην ΑΕΚ, με την οποία πανηγύρισε τα πρωταθλήματα Ελλάδας του 1939 και του 1940, καθώς και το κύπελλο Ελλάδας το 1940. Δηλαδή πανηγύρισε και ένα ντάμπλ. Τον Ιούνιο του 1944 σκοτώθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στην προσπάθειά του να αποδράσει από το φορτηγό που το μετέφερε για εκτέλεση από τις φυλακές Χαϊδαρίου στο σκοπευτήριο Κεσαριανής. Ο Κοντούλης είχε πιαστεί από τους Γερμανούς μόλις βγήκε από ένα κρυσφύγετο από τα Πατήσια για να δει τη μάνα του, την οποία πρόλαβε να αγκαλιάσει. Στην πλευρά του ΠΑΟΚ τώρα έχουμε τον Νικόλαο Σωτηριάδη, ο οποίος σκοτώθηκε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 28 Ιανουαρίου του 1941 σε ηλικία 33 ετών. Υπήρξε Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν ως τερματοφύλακας. Υπηρέτησε στο μέτωπο ως λοχίας στο 50ο Σύνταγμα Πεζικού και σε μία έφοδο της μονάδας του στο ύψωμα της Τσέροβας, στην Κλεισούρα, προσπαθώντας να κυριέψει το πολυβολείο των Ιταλών, γαζώθηκε από μία ρηπή στο στήθος. Μάλιστα, τρεις εβδομάδες πριν συμβεί το μοιραίο, διαβάζουμε εδώ μέσα από τα στοιχεία του sport24.gr, είχε δώσει το τελευταίο γράμμα στη μάνα του, την αδελφή του και την αρβωνιαστικιά του Μάρο Οικονόμου. Και να περάσουμε σε έναν εξίσου εμβληματικό αθλητή, τον Ιβάνοφ.
Ναι, βέβαια.
Κάτσε να τα βρούμε τα στοιχεία, γιατί... Ο Ιβάνοφ του Ηρακλή, έτσι.
Βέβαια. Εξού και τον Ιβάνοφ.
Ναι. Λοιπόν, ένας ακόμα ήρωας πολέμου, Γεώργιος Σαϊνόβιτς Ιβάνοφ, το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στη Βαρσοβία, την πρωτεύουσα της Πολωνίας, το 1911 και στη Θεσσαλονίκη κατέβηκε το 1926. Η μητέρα του ήταν Πολωνή και ο πατέρας του ήταν ο Έλληνας Ιωάννης Λαμπριανίδης, δεύτερος σύζυγος της μητέρας του. Ως αθλητής του Ηρακλή κατέκτησε νίκες σε εσωτερικούς και σε διεθνείς αθλητικούς κολυμπητικούς αγώνες. Το όνομά του έγινε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Στον πόλεμο δραστηριοποιήθηκε ως σαμποτέρ των συμμάχων. Εκπαιδεύτηκε στη Μέση Ανατολή από τους συμμάχους Άγγλους τότε, έτσι, και του ανατέθηκε η αποστολή να συντονίσει τη δράση των διαφόρων αντιστασιακών κινήσεων και να οργανώσει το δίκτυο πληροφοριών και τις δολιοφθορές στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες τελειοποιήθηκε στην τέχνη του σαμποτάζ και ήρθε στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου του 1941 με το βρετανικό υποβρύχιο Thunderbolt, έχοντας το κωδικό όνομα Bolby. Λοιπόν, αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι ο Ιβάνοφ πιάστηκε ύστερα από προδοσία, έτσι, στις 18 Δεκεμβρίου, συνελήφθη από τους Ναζί, αλλά κατάφερε να αποδράσει πώς, παριστάνοντας τον τρελό. Τον οδηγήσανε στο Εγινήτιο για παρακολούθηση ως ψυχασθενής και εκεί με τη βοήθεια του ιδρυτή του Παναθηναϊκού Γιώργου Καλαφάτη αλλά και του Δημήτρη Γιαννάτου που ήταν στο τμήμα μπάσκετ των Πρασίνων, φυγαδεύτηκε, ενώ οι Γερμανοί έδιναν 500.000 δραχμές, μεγάλο ποσό την εποχή.
Βέβαια, έτσι, αμοιβή για να τον
σε όποιον τον έβρισκε και τον παρέδιδε.
Ή τον κατέδιδε.
Αφού λοιπόν προκάλεσε πολλά δεινά στον κατακτητή με διάφορα σαμποτάζ, η αμοιβή του είχε εκτοξευτεί στα 2 εκατομμύρια δραχμές και βρέθηκε αυτός ο τύπος με το όνομα Παντελής Λαμπρινόπουλος, διαβάζουμε εδώ, ο οποίος τον πρόδωσε, εισέπραξε τα λίτρα και πιάστηκε έτσι ο Ιβάνοφ και μαζί του πιάστηκαν και άλλοι, ανάμεσά τους ο Μιχάλης Παπάζογλου, ο οποίος ήταν αυτός που εμπνεύστηκε το σήμα του Παναθηναϊκού, ναι, το γνωστό τριφύλι, και ήταν και παίκτης και παράγοντας του συλλόγου.
Ναι.
Λίγο πριν ξεψυχήσει, στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο Ιβάνο φώναξε «Ζήτω η Πολωνία, ζήτω η Ελλάδα». Και διαβάζουμε εδώ ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός τον είχε επισκεφτεί λίγο πριν την εκτέλεσή του και οδηγούμενος μαζί με τους υπόλοιπους καταδικαστέντες στην Κεσαριανή, προσπάθησε να αποδράσει, ωστόσο. Οι Γερμανοί όμως τον πυροβόλησαν, τον τραυμάσαν στον νόμο για να φύγει τελικά από τη ζωή με το κεφάλι όρθιο και δίχως να έχει σκύψει ποτέ το κεφάλι στους κατακτητές. Για τους Πολωνούς, να αναφέρουμε εδώ, είναι, αξίζει αυτό. Για τους Πολωνούς λοιπόν είναι εθνικός ήρωας. Υπάρχουν αντριάντες προς τιμή του. Όπως βέβαια υπάρχει αντριάντας και στην οδό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και μάλιστα από το 1953 διοργανώνονται κολυμπητικοί αγώνες στα Ιβανόφια. Και ο Ηρακλής, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, έδωσε το όνομα του
Χριστού
στο κλειστό γήπεδο του μπάσκετ.
Στο κλειστό του μπάσκετ, προς τιμή του.
Λοιπόν, αυτοί ήταν κι άλλοι, να πούμε ήταν κι άλλοι, αλλά δυστυχώς δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναφέρουμε όλους, γιατί θέλουμε
καλά,
να...
Καλά, είναι εκατοντάδες.
Ναι, ήρωες που πολέμησαν τους Ναζί, έτσι, και τους Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών, να το λέμε αυτό. Πες μας τώρα, Μιχάλη.
Είναι η ιστορία αυτή της Δυναμό Κιέβο, η οποία για κάποιους έχει παραποιηθεί.
Ναι.
Έχουμε μια μικρή παραχάραξη. Εμείς θα πούμε πώς είναι η πραγματική ιστορία. Έχει γίνει ταινία.
Ναι.
Στην οποία έχουν παίξει διάφοροι από τον Πελέ, τον Μπόμπι Μουρ, μέχρι τον Σιλβέστερ Σταλόνε κτλ. Η οποία ταινία έχει στοιχεία ιστορικά, αλλά το τέλος είναι ένα τεράστιο happy end. Το οποίο όμως δεν συνέβη ποτέ.
Ναι, την έχω δει την ταινία.
Ναι. Η απόδραση των 11, ναι. Η λεγόμενη. Escape to Victory,
ναι.
Ήταν το πραγματικό, ο ελληνικός τίτλος ήταν η απόδραση των 11 του John Houston το 1981.
Ναι.
Η πραγματική ιστορία διαδραματίζεται στο Κίεβο. Αναφέρεται στον τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου Νικολάι Τρούσεβιτς,
ναι.
Ο οποίος δούλευε σε ένα φούρνο και το αφεντικό του ονομαζόταν Σβετσόφ Γκέοργ. Και το αφεντικό του προσπαθούσε να τον πείσει να αφήσει τη Δυναμό και να έρθει να παίξει σε μια ομάδα την οποία λεγόταν Ρουχ, η οποία ήταν φιλογερμανική.
Ναι.
Ο ίδιος, παρόλο ότι ήξερε ότι χρωστούσε πολλά στον Σβετσόφ, καθώς τον είχε σώσει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Νταρνίτσα που ήταν, όταν οι Γερμανοί είχαν συλλάβει πολλούς Ουκρανούς, ο ίδιος όμως κρατούσε μια στάση η οποία ήταν πραγματικά παλικάρισια. Γνώριζε ότι το αφεντικό του στο φούρνο ήταν πιστός συνεργάτης των Ναζί, ένας, ναι. Υποτακτικός, όπως διαβάζουμε εδώ από το κείμενο που έχουμε πάρει διάφορες πληροφορίες και από τη Μηχανή του Χρόνου, που είχε γίνει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ στην ελληνική τηλεόραση, που βάζει το προσωπικό του σφαίρο πάνω από οτιδήποτε άλλο, ακόμα και από την ίδια την χώρα. Ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση εφιάλτη, και γι' αυτό ο Νικολάι Τρούσεβιτς αρνιόταν. Ο Τρούσεβιτς, να πούμε ότι ήταν ένας τερματοφύλακας εξαιρετικός, ο οποίος ήταν από τους βασικούς παίκτες της Δυναμό, δεν ήταν δηλαδή κάποιος παίκτη που ήταν
πολεμικά, ναι.
Ναι, και τον γνώριζαν όλοι στο Κίεβο. Ο σεβασμός που απολάμβανε, λέει, από τους συμπολίτες του ήταν μοναδικός, και αν συμμετείχε στη γερμανόφιλη ομάδα Ρουχ, ο λαός του Κιέβου θα δεχόταν μεγάλο πλήγμα, χώρια τα προπαγανδιστικά ωφέλη που θα αποκόμιζε, ναι. Η Γκεστάβο, το ότι ακόμη έναν παίχτη αναφέραμε και τον βάλαμε στις τάξεις μας. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στις 6 Οκτώβου το 1941 και το δεύτερο παιχνίδι έγινε στις, το παιχνίδι η ρεβάνς του θανάτου, την οποία την αποκάλεσα,
ναι.
Στις 9-8, τρεις μέρες μετά.
Ναι.
Ο Νικολάι Τρούσεβιτς αποφάσισε να δημιουργήσει μια ομάδα με δικές του ενέργειες. Καταρχήν. Γνώριζε εξ αρχής πάνω σε ποιους θα βασιζόταν και απευθύνθηκε ευθύς στους παλιούς του συμπαίκτες στη Δυναμό που αγωνιζόταν μαζί πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
Ναι.
Ο Αλεξέη Κλιμένκο, ο νεαρός αμυντικός Μιχαήλ Σβυριτόφσκι, ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Μιχαήλ Πουτίστιν, ο Νικολάι Κορότσκι, ο Μακάρ Κοντονσαρέγκο και το κτίνος, όπως τον ονόμαζαν, ο Ιβάν Κουσμέγκο, θα αποτελούσαν την αρχοκοκαλιά της νέας ομάδας.
Ναι.
Παρέα και άλλοι τρεις από τη Λοκομοτίβ Κιέβου που έτρεξαν στο κάλεσμα του Τρούσεβιτς, ο Μιχαήλ Μέλνικ,
ναι.
Ο Βλαντιμίρ Μπαλάιν και ο Βασίλη Σουκάρεφ. Mm-hmm. Και το όνομα φυσικά θα μπορούσε να είναι το Δυναμό, καθώς αποκαλούσε φρενίτιδα στους κατακτητές. Έτσι. Το όνομα της ομάδος ήταν Start, με τη λέξη να έχει ανάλογη σημασία με την αγγλική γλώσσα, δηλαδή η αρχή.
Η αρχή, το ξεκίνημα.
Ναι, το ξεκίνημα. Έτσι ο Νικολάι Τρούσεβιτς και οι συμπαίκτες του θα έκαναν μια νέα αρχή παίζοντας ποδόσφαιρο, αποδρώντας έστω και για λίγες ώρες από τη μιζέρια του πολέμου και της καθημερινής βιοπάλης. Το πρώτο παιχνίδι έγινε στο στάδιο Zenit του Κιέβου. Υπάρχει, όποιος πάει, η πρωτομή έξω από το γήπεδο, όπου η Σταρ διέλυσε μια ομάδα Ούγγρων, συμμάχων όμως των Γερμανών.
Ναι, οι Ούγγροι δεν ήταν σύμμαχοι τότε.
Ναι, με σκορ 6-2. Επόμενος αντίπαλος, ακόμα μια μεικτή αυτή τη φορά από Ρουμάνους στρατιώτες.
Επίσης σύμμαχοι των Ναζί.
Σωστά το κάνεις και το επισημαίνεις. Η οποία έφυγε με 11 γκολ στο κεφάλι. Όταν όμως ο Τρούσεβιτς και οι υπόλοιποι νίκησαν τη γερμανική PGS, τότε η ψυχολογία του λαού άλλαξε για τα καλά. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτό είχε και ναι, μια μορφή αντίστασης. Αν και ο τύπος της χώρας ήταν περιορισμένος από τους Ναζί και ελεγχόμενος φυσικά, αναγνώρισε τα καταθρώματα της Σταρτ και ενισχύθηκε το ηθικό των υπόδουλων Ουκρανών. Οι συνεχείς επιτυχίες της ομάδος και η ανταπόκριση του κόσμου που τους θεωρούσε λαϊκά εδάλματα εξόργησε τους Γερμανούς, οι οποίοι αποφάσισαν να βάλουν φρένο στην αίτητη πορεία τους. Τότε στάλει στο Κίεβο η φημισμένη αίτητη γερμανική ομάδα που λεγόταν Flakelf, που ήταν η επίσημη ποδοσφαιρική εκπρόσωπος της αεροπορίας.
Της Λουτβάφε.
Της Λουτβάφε. Στις 6 Αυγούστου του 1942, Flakelf και Σάρτ βρέθηκαν αντιμέτωπες με τους Ουκρανούς να επικρατούν με χαρακτηριστική άνεση των στρατιωτικών αθλητών του Τρίτου Ράιχ με σκορ 5-1. Ήταν μια ήττα σοκ για την ιδανική ομάδα της Άριας Φυλής που ταπεινώθηκε από ένα τσούρμο υποταγμένων Ουκρανών. Το χαστού και συνέστηση της γερμανικής υπεροχής ήταν ηχερό. Η Γερμανία ζήτησαν εκδίκηση με κάθε μέσο. Η ρεβάνς πραγματίστηκε 3 μέρες αργότερα, σε 9 Αυγούστου. Η σημασία που είχε αποκτήσει η αναμέτρηση έκανε μαζική την προσέλευση στο γήπεδο Ζενίτ του Κιέβου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα φυλάδια που τύπωσαν οι Ναζί ανέφεραν τη λέξη εκδίκηση, και έχει σημασία αυτό, κάτω από την αναγγελία του ποδοσφαιρικού αγώνα.
Ναι.
Πριν από το μάτς, ένας άντρας με στολή των SS εισήλθε στα ποδιστήρια της Start,
ναι,
για να μεταφέρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους ποδοσφαιριστές. Είμαι ο διαιτητής του σημερινού αγώνα. Ξέρω ότι είστε μια πολύ καλή ομάδα. Σας παρακαλώ, ακολουθήστε τους κανόνες, μην παραβείτε κανέναν. Και πριν την έναρξη, χαιρετήστε τους αντιπάλους σας με τον τρόπο το δικό μας.
Το γνωστό ναζιστικό χαιρετισμό.
Ναι. Στο χαιρετισμό των ομάδων, οι Ουκρανοί παίκτες στα αντί για Χάι Χίτλερ φώναξαν το Βίτσκαλτ Χούρα. Το αντίστοιχο σοβιετικό χαιρετισμό.
Ωραία.
Άπαντες αντιλήφθηκαν ότι θα τα έπαιζαν όλα για όλα.
Και μάλιστα με το χέρι στην καρδιά.
Ναι, με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Πέραν του διαιτητικού στισήματος και των ξεκάθαρων απειλών εκ μέρους των Γερμανών, οι παίκτες της Start ήταν εργάτες που δούλευαν ολημερείς για ένα ξεροκόμματο και όχι επαγγελματίες αθλητές όπως ήταν οι άλλοι, οι αντίπαλοι της Flakelf. Οι Ναζί αντιπαρέταξαν δύναμη και αντιαθλητικά μαρκαρίσματα στο τεχνικό επίπεδο των Ουκρανών, με τον goalkeeper Τρούσεβιτς να μένει ανέσυτος για μερικά λεπτά μετά από ένα χτύπημα εκτός φάσης. Αυτό, για όσους έχουν δει την ταινία.
Υπάρχει.
Ναι, υπάρχει. Και μάλιστα που ζήτησε, γιατί τον Τρούσεβιτς στην ταινία τον υποδίεται ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος ζητάει να παίξει, να επιστρέψει στο παιχνίδι. Το θεματικό όμως γκολ του Κουσμένκο, που τάραξε τα γερμανικά δίκτυα, έδωσε αέρα υπεροχή στη Στάρτ, η οποία και πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη με 3-1. Στην ανάπαυλα, οι Ουκρανοί δέχτηκαν και δεύτερη γερμανική επίσκεψη. Αυτή τη φορά από άνθρωπο των SS, παρέα με τον προδότη και συνεργάτη των κατακτητών Σβετσόφ, τον πρόεδρο που είπαμε.
Ναι.
Ο Σβετσόφ παρότενε τον Τρούσεβιτς και τους υπόλοιπους να δώσουν το μάτς, και ο Γερμανός τους επεσήμανε να σκεφτούν τις συνέπειες σε περίπτωση που πράξουν το αντίθετο. Το δεύτερο μήχρονο είχε από 2 γκολ για κάθε ομάδα, με το σκορ να διαγράφεται 5-3 υπέρ της Start. Ωστόσο, στο τέλος συνέβη η σταγόνα που ξεχύλισε το πατήρι. Ο αμυντικός Αλεξέη Κλιμένκο πήρε την μπάλα και αφού πέρασε σχεδόν όλη τη γερμανική άμυνα και τον τερματοφύλακα, έφτασε μέχρι τη γραμμή και κοντοστάθηκε. Τότε αντί να σκοράρει, κρότησε την μπάλα προς το κέντρο. Ο διαιτητής των SS σφύριξε πριν καν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά και όλοι προσπαθούσαν να φογκριαστούν ποια θα ήταν η τύχη των νικητών. Δεν υπάρχει αυτό που είδαμε στην ταινία, δηλαδή το ότι με το που έγινε αυτή η φάση. Μπήκε μέσα ο κόσμος.
Καμία σχέση, ναι.
Καμία σχέση. Μπήκε μέσα ο κόσμος. Ο κόσμος τους πήρε στα χέρια, τους αποθέωσε και τους φυγάδεψε. Και γι' αυτό πήρε και το escape του Victory την ταινία. Όχι. Η σοβιετική ιστορία αναφέρει πως
Ναι, ναι, συγγνώμη για την παρένθεση. Και να πούμε ότι με αυτή την ενέργεια ο Κλιμένκο ξεφτύλισε στην κυρολεξία.
Στην κυρολεξία. Ναι, ναι. Δηλαδή το... στην κυρολεξία εκείνη τη στιγμή του είπατε ότι δεν είστε άξιοι ούτε να σα κερδίσουμε.
Ναι.
Να σα κερδίσουμε. Η σοβιετική ιστορία αναφέρει πως οι ποδοσφαιριστές εκτελέστηκαν λίγο μετά το παιχνίδι, ωστόσο έρευνα παρουσιάζει και μια άλλη εκδοχή.
Που λέει.
Εξίσου τραγική. Σταδιακά μετά τις 9 Αυγούστου οι ποδοσφαιριστές της ΣΤΑΡΤ συλλαμβάνονταν για ανάκριση κατηγορούμενοι ότι συνεργάζονταν με τη σοβιετική αστυνομία.
Ναι.
Η κατάσταση χειροτέρεψε όταν ο Τρούσεβιτς και η παρέα τους νίκησαν 8-0 τη ΡΟΥΧ, μια άλλη ομάδα του αφεντικού του Σβέτσοφ. Ναι. Και φίλου του Γερμανού. Ο Κορότσκιχ πέθανε στη διάρκεια βασανιστήριων από τους Ναζί. Άλλη εκδοχή τον θέλει μάλιστα να έχει συλληφθεί αμέσως μετά το παιχνίδι.
Ναι.
Και οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οι άλλοτε συνάδελφοι στο φούρνο και συμπαίκτες στο γήπεδο Κουσμένκο, Κλιμένκο, Τρούσεβις εκτελέστηκαν μερικούς μήνες αργότερα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Μάλιστα.
Ο αγώνας του θανάτου ήρθε στο φως της δημοσιότητας, παρακαλώ, 16 χρόνια μετά την διεξαγωγή, από ένα άρθρο, δεν θα ερχόταν ποτέ στην επιφάνεια, αν δεν υπήρχε ένα άρθρο Ουκρανού δημοσιογράφου σε εφημερίδα του Κιέβου. Από αυτό το άρθρο το έψαξαν ορισμένοι και έφτασε μέχρι το Hollywood. Πάρε να δεις τώρα πώς το Hollywood έγινε αφορμή,
ναι,
για να ψάξουν κάποιοι την ιστορία και να βρουν φυσικά όχι αυτό που αποτυπώνει στο σελίδι το Hollywood, αλλά κάτι διαφορετικό. Ταινίες δημιούργηθηκαν εμπνευσμένες από το εν λόγω συμβάν, γράφτηκαν βιβλία και το γεγονός πέρασε στη σφαίρα του θρύλου διόλου άδικα, αλλά αντιλαμβάνεστε και τεχνιέντος. Γιατί ό,τι δεν μπορείς να το αποκαταστήσεις, προτιμά να γίνει ένας θρύλος, αυτό που λέμε και μέχρι τις μέρες μας urban legend, στο οποίο ο καθένας έχει τη δική του εκδοχή. Ναι. Αυτό το πράγμα ανακατεύεται και στο τέλος δεν ξέρεις ποιο είναι το πραγματικό και ποιο είναι το μύθευμα. Και λέει ο άλλος, ναι ρε παιδί μου, μιλάμε τώρα για μια ιστορία η οποία λίγο πολύ είναι έτσι. Ναι, αλλά η πραγματική ποια είναι, και η πραγματική δεν υπάρχει ποτέ. Να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, για να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Το πόρισμα αναφέρει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι οι ποδοσφαιριστές της ΣΤΑΡΤ δολοφονήθηκαν από τους Νάζι. Αφοβερό.
Από την άλλη όμως
είναι... Περίμενε.
Ναι.
Εξαιτίας της νίκης τους η υπόθεση, αν και μπήκε στο αρχείο, θεωρήθηκε μία ακόμη συγκάλυψη των γερμανικών εγκλημάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Α, μάλιστα.
Κατάλαβες, δεν ήταν άλλα από αυτές οι οποίες φτάσαν μέχρι τη δίκη στο τέλος.
Ναι, ναι.
Βγαίνοντας κανείς από την κύρια έξοδο του πρώην σταδίου Zenit Kenin Start στο, ναι, Κίεβο, βλέπει στα δεξιά του ένα άγαλμα που αναπαριστά την εικόνα τεσσάρων ποδοσφαιριστών που στέκονται αιώνιο σύμβολο θάρρους και αυταπάρνησης.
Ναι.
Η δόξα σας διέταξε ο θεριάς στους αιώνες, αναφέρει η επιγραφή, για εκείνους τους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να μην δηλιάσουν, κοιτάζοντας κατάματα το θάνατο. Στο 2005 η εισαγγελία του Αμβούργου έκλεισε μια και καλή και οριστικά την υπόθεση.
Την υπόθεση.
Έφτασε μέχρι το 2005. Προφανώς εν έλλειψη στοιχείων κτλ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν καθίσετε και το δείτε, γιατί αυτό έχει να κάνει ηλικιακά, mm-hmm, και με την ταύτιση του κομμουνισμού με τον ναζισμό.
Ναι, είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία,
ναι,
χρόνια.
Πότε αρχίζει αυτό εδώ το πράγμα να γιγαντώνεται? Όταν πλέον, κοντά εκεί στο 2000, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Και είναι κάτι το οποίο σας το λέω γιατί το έχω ψάξει. Ηλικιακά είναι το διάστημα που αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν
να αντικρούσουν
ως ζωντανοί μάρτυρες μιας ιστορίας και να ζητήσουν το λόγο από τους συγκεκριμένους καλπολόγους,
ναι,
και να τους πούν παραδείγματος χάρη, δηλαδή εγώ που στάθηκα στο ή ήμουν μαζί με αυτούς που στάθηκαν στο απόσπασμα, ήμουν το ίδιο με αυτό που με εκτελούσε,
ναι,
αυτό αλλά θες να μου πεις? Εγώ είχα την τύχη και σώθηκα, δραπέτευσα, ή δεν με εκτέλεσαν. Ή δεν έφτασε η σειρά μου να με εκτελέσει. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, το πέρας της ηλικίας, το τέλος της ηλικίας τους, ξεκινάει από το 2000 και μετά. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή που αυτοί κλείνουν την υπόθεση το 2005.
Ναι.
Δεν υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, να το πούμε διαφορετικά,
εν ζωή.
Εν ζωή να ζητήσουν τα αρέστα.
Ναι, ναι.
Αυτό που λέω, Ζαπέτα τη Μαύρη μου παλιό ζωή, να κλείσω τα βιβλία. Δεν υπάρχουν πλέον. Οπότε εκεί έρχεσαι και γιγαντώνεται.
Ναι. Κοίταξε να δεις, είναι η γνωστή ιστορία εξίσωσης που είπες και εσύ, φασισμού, ναζισμού και κομμουνισμού. Είναι επίσης η επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς η σημερινή μέρα που έχει στις μνήμες των λαών της Ευρώπης χαραχθεί ως μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. 9 Μάη του 1945 έληξε επίσημα ο πόλεμος με την ολοκληρωτική παράδοση της Γερμανίας. Έτσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια, η επίσημη πολιτική της, έχει βαφτίσει τη σημερινή μέρα ως γενικά ημέρα της Ευρώπης. Καμία αναφορά λοιπόν στη μεγάλη μάχη.
Την παρουσιάζει ως μια ημέρα εμφιαλωμένη.
Ναι, ακριβώς.
Την έχει απονευρώσει πολιτικά.
Μια νερόβραστη σούπα.
Μια νερόβραστη σούπα, η οποία δεν πρέπει να την αναλύουμε και πολύ, γιατί μας χαλάει τη μάνα.
Και προσβάλλοντας βάναυσα τη μνήμη των 50 εκατομμυρίων νεκρών που δώσαν.
Που άλλη χώρα δεν έχει δώσει.
Που δώσαν τη ζωή τους για να συντριβεί, ας πούμε, ο φασισμός και ο ναζισμός. Ναι. Και ειδικά τα 26 εκατομμύρια των Σοβιετικών.
Άλλη χώρα δεν έχει δώσει. Δηλαδή, αν καθίσουμε και σκεφτούμε ότι το μισό και πλέον των ανθρώπων οι οποίοι πάτησαν πόδι με τη ζωή τους, βάλαν τα στήθη τους μπροστά, για να το πούμε πολύ απλά, για να μην αλλάξει όλη η πολιτική, πολιτιστική μορφή της Ευρώπης, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή έρχονται κάποιοι και λένε για την μάχη της Σαλαμίνα, είναι πολύ σημαντική για την ιστορία της Ευρώπης και της ανθρωπότητας, γιατί αν επικρατούσαν οι Πέρσες και ο Ξύρις και τα λοιπά, θα αλλάζει όλη η μορφή της Ευρώπης. Αυτό το σκέφτονται.
Ναι.
Αλλά εκείνο ήταν ανώδυνο, γιατί δεν υπήρχαν ταξικές αντιθέσεις τότε.
Ακριβώς.
Αντάλαβες. Ενώ αυτό είναι κάτι το διαφορετικό. Εγώ επαναλαμβάνω. Το 91 με την πτώση του, το 92 με την πτώση του τείχους. Έτσι.
Ναι.
Θα μπορούσε κάλλιστα η ιστερία να ξεκινήσει. Αλλά
89,
επειδή, επειδή αυτά τα πράγματα πρέπει να ελέγχονται, γιατί ενδεχομένως τότε στην ιστερία θα δεχόταν ακόμα και μια ήττα επικοινωνιακή, όλοι αυτοί οι οποίοι σκέφτονταν να το πετάξουν κάποτε το κρυμμένο φύλλο στο τραπέζι, το συντήρησαν. Αν θυμόσαστε τότε, γιατί κάτι θα μπορούσαν να πούνε, έπεσε το τείχος, το παραπέτασμα, όπως το ανέφερα, για να πούνε ότι δεν υπάρχει πλέον πουθενά φασισμός στην Ευρώπη. Έτσι. Θα μπορούσαν να πούνε τότε. Ότι έπεσε και ο κόκκινος φασισμός.
Ναι, ναι.
Αλλά δεν το έκαναν, γιατί ξέρουν ότι υπήρχαν πάρα πολλοί. Θα ξεκινούσε ένα κύμα αντίδρασης, ακόμα και από ανθρώπους της Ανατολικής Ευρώπης, από τη Σοβιετική Ένωση κτλ., οι οποίοι θα ζητούσαν τα αρέστα. Στην κυριολεξία. Θα ζητούσαν ακόμα τα αρέστα, ακόμα και αν αυτό ακούγεται λίγο στα όρια του, αυτό που λέμε, του αμφίβολου, αλλά ακόμα και από αγωνιστές οι οποίοι ενδεχομένως ή δεν είχαν αποδεχθεί την ύπαρξη του υπαρκτού σοσιαλισμού ή ακόμα και από ένα κομμάτι του πορτονιστικού χώρου. Καταλαβαίνεις γιατί, και θα έλεγαν ένα λεπτό ρε παιδί μου. Τι λες τώρα, όλο αυτό εδώ το πράγμα, επειδή ήξεραν ότι θα δημιουργήσει μια αντίσταση, το αφήσαν και μόλις άρχισε αυτό το πράγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, εν ζωή και εν σώαστας φρένας, γιατί κάποιοι από αυτούς είναι εν ζωή, αλλά δεν είναι και πράγματα τα οποία λες ντροπή για την ιστορία σου και τον δρόμο που διένυσες, έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαν, τάκ, το βγάζουν στην επιφάνεια. Και αρχίζουν και λένε ότι.
Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η υπόθεση Κατίν. Έτσι, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό, αλλά είναι κλασικό
καλά,
παράδειγμα.
Καλά, για την υπόθεση Κατίν υπάρχει η ίδια η μαρτυρία του.
Του Γκέμπελς.
Του Γκέμπελς, ο οποίος λέει ότι εμείς το πράξαμε.
Ακριβώς.
Και το έχουμε σβήσει, ας πούμε.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Και έχουμε περιπτώσει ότι μέχρι και ότι ο Γκέμπελς ήταν καλά στα μυαλά του κτλ.
Είναι γνωστή ιστορία παραχάραξης και διαστρέβλωσης της ιστορίας, έτσι. Και να πούμε ότι όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβάλλει τη μνήμη των εκατομμυρίων νεκρών, αλλά από την άλλη κλείνει τα μάτια Να μην πω ότι με την ανοχή της στηρίζει και φασιστικές έτσι κυβερνήσεις και ακροδεξιά τάγματα που βλέπουμε σε διάφορες βαλτικές χώρες που κάνουν παρέλαση οι απόγονοι των Ναζί και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει τίποτα γι' αυτό κουβέντα.
Ναι.
Αντιθέτως, όπως και δεν λέει τίποτα για κόμματα ας πούμε κομμουνιστικά που
μα
είναι απαγορευμένα, απαγορευμένα σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες, έτσι. Ναι.
Για την Ευρωπαϊκή, για να το κλείσουμε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την μια μεριά, αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία διέπραξαν εγκλήματα, έτσι, για να μην τα επαναλώνουν και να λέμε βλακίες, και από την άλλη μεριά, ακυρώνει μια ιδεολογία. Ή ναι. Τάξεις με τα πρόσωπα, ή τάξεις με την ιδεολογία.
Ναι.
Να μας πει να ξεκαθαρίσουν. Γιατί με την ίδια λογική του παραλόγου, μπορεί να ακυρώσει και τον καπιταλισμό. Και δεν το κάνεις. Γιατί και σε αυτό να.
Παιδί του καπιταλισμού είναι ο φασισμός και ο ναζισμός.
Μπράβο. Λοιπόν, στο οποίο υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τεράστιες ακρότητες.
Ακριβώς. Okay.
Μην ξεχνάμε το ότι υπάρχουν χώρες στην Ανατολική Ευρώπη όπου δεν τα κομμουνιστικά κόμματα είναι στην παρανομία.
Και τα
στην σύμβολα. Ελεύθερη Ευρώπη.
Και τα σύμβολα. Και τα σύμβολα.
Και τα σύμβολα. Και τα σύμβολα.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε, έτσι, γιατί εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα βέβαια,
βέβαια
από τέτοια περιστατικά, ειδικά από ιστορίες έτσι, αντίστασης, είναι πολύ πλούσια και η χώρα μας και στο
μας δοθεί ευκαιρία, θα πούμε μια άλλη φορά.
Σίγουρα θα ξανακάμε και άλλη διακομπή. Είναι φυσικά από τα πλέον παράδοξα, βέβαια εξηγείται πολύ λογικά, το γεγονός ότι ενώ γιορτάζουμε την απελευθέρωση από τους Τούρκους, το γεγονός ότι ενώ γιορτάζουμε το όχι στους Ιταλούς φασίστες, δεν γιορτάζουμε ποτέ την απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Γιατί
και
άμα το γιορτάζαμε επίσημα, θα πρέπει να ξέρανε τα παιδιά ότι ποιος απελευθέρωσε την Ελλάδα, άρα θα μιλάγαμε για ΑΕΑΜ Ελλάς και την εποπτεία της εθνικής αντίστασης.
Παραδοσιακά κατά τύχη έγινε.
Ακριβώς.
Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και αυτή η ιστορία με την παρέλαση του 28 Οκτωβρίου ήταν η παράδοση απέναντι στα στρατεύματα απελευθέρωσης την ημέρα εκείνη στην Αθήνα. Έτσι.
Ναι,
τα οποία φυσικά
ναι,
ήταν
ναι,
τους αντάρτες.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι, και αναγκάστηκαν εκ των πραγμάτων να το βάλουν ως παραδοσιακό για να μην το παραδώσουν αλλού. Εντάξει, δεν συζητάμε τώρα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Για την παρέα που μας έκανε σήμερα.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ για την παρέα.
Ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση και ήρθε στο web radio του ΠΑΜΕ. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους ακροατές που μας άκουσαν και ειδικά τη Μαριάτζελα, την πιστή φίλη της εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε και τον Άρη Δαλαμάγκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Οσιάτρας. Ακολουθεί η εκπομπή της γραμματείας νέων του ΠΑΜΕ. Για που θα αφορά το τουρνουά του ποδοσφαίρου 5x5. Γεια σας.
Άλλοι έχουν τα πλούτη κι άλλοι έχουν τα λεφτά κι άλλοι στη ζωή ετούτη έχουν μόνο το ταλκά.
Έχουν ταλκά,
άλλοι δεν έχουν που να πάν κι άλλοι τραβάν τα υπακτσαλάν.
Άλλοι τραβάν τα υπακτσαλάν κι άλλοι δεν έχουν που να πάν.
Άλλοι στα σαλέ κοιμούνται και στα χιονοδρομικά κι άλλοι πάλι δεν θυμούνται πως περνάνε φτωχικά. Μπακυρικά,
μπακυρικά,
καλά θέλεις να περνάς στο καϊμάκ τσαλά να πας. Έχει τα βε να φανάσκα, έχει λούτρα να κάνεις πα. Άλλοι ζουνε στη μιζέρια και δεν έχουνε να φαν κι άλλοι στέλνουνε χαμπέρια απ' το καϊμάκ τσαλάν. Καϊμάκ τσαλάν,
καϊμάκ τσαλάν.
Άλλους τους λένε στα σπάνα πας κι άλλους τους κόψαν το εκάς.
αλλούς τους λες θα σπα να πας, κι αλλούς τους κόψαν κόψαν.